Qalampirdan gapiramiz. AQSh ma'muriyati mamlakatga kiruvchi sayyohlar uchun majburiy PCR test topshirish talabi bekor qilinishini e'lon qildi. Bu haqda The Hill nashri xabar bermoqda. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari ilmiy dalillarga asoslanib, bu talab endi kerak emasligini aniqladi degan AQSh ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi. Shu bilan birga u epidemiologik vaziyat keskin yomonlashgan taqdirda talab qaytarilishi mumkinligini ta'kidlagan. Testlarni bekor qilishni Amerika sayyohlik sanoat vakillari so'ragan. Bugun AQShda havo qatnovini va xalqaro sayohatni tiklash yo'ldagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Bayden ma'muriyatini butun dunyoda sayyohlarni qaytarish va AQSh turizm industriyasining tiklanishini tezlashtiradigan bu harakatlar uchun maqtash kerak degan AQSh sayyohlar uyushmasi bosh direktori Roger Do. Doni ta'kidlashicha, yangi hisobot jo'nashdan oldin majburiy sinov talabini bekor qilish 2022 yil oxirigacha AQShga qo'shimcha 5.4 million tashrif buyuruvchini va qo'shimcha 9 milliard dollarlik sayohat xarajatlarini jalb qilishi mumkinligini ko'rsatgan. Majburiy sinov talabi 12 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:01 da rasman bekor qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.